Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membuka buku Aisyar, insyaallah taala kita akan membuka dengan beberapa mukaddimah berkaitan dengan ilmu tajwid. Nah, para ulama kita, ulama ussalaf radhiyallahu anhum, sungguh telah memberikan ihtimam terhadap ilmu at-tajwid, ihtimaman balighan, perhatian yang sangat terhadap ilmu tajwid, baik khidmah mereka dalam bentuk tahqiq, meneliti ataupun menulis karya, juga dalam bentuk al-qira'ah wal-iqra', mengajarkan. Mengajarkan al-iqra' kepada kaum muslimin. Sehingga dengan sebab mereka, Al-Quranul Karim mahfuz, terjaga fi sudur, di dalam dada-dada kaum muslimin, terbaca dengan murattal mujawwad muhaqqaq, terbaca Al-Quran Al-Karim dengan tartil, dengan tajwid, dan ini merupakan wujud bukti dari janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala telah menjamin penjagaan terhadap Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dzikra, wa inna lahu lahafidhun, dan kami sungguh benar-benar menjaga terhadapnya. Dan termasuk dari huququl Quran alaina, hak Al-Quran atas kita adalah kita membacanya dengan tartil, nujid tilawatah, kita membaca dengan tajwid, mentartilkan bacaan kita. Dan sungguh bacaan Quran yang murattal, yang disertai dengan tajwid, adalah bacaan yang akan banyak memberikan pengaruh baik untuk kita, membantu kita dalam mentadabburi ayat Allah, memahami makna-maknanya. Dan agar kita bisa membaca Al-Quran dengan mujawwad, dengan tartil, ya tentu perlu untuk kita memberikan keseriusan di dalam dirasah, mempelajari ilmu tajwid, mengenal ahkam, hukum-hukumnya, wa tatbiquha, dan juga kita berupaya menerapkan ahkam dan kaidah-kaidah tajwid tersebut, dibantu dengan istima', mendengarkan dari bacaan qurra, ya, yang mujidin, yang baik di dalam qiraahnya, atau dengan kita membaca langsung dari atau kepada seorang syaikh, kepada seorang muallim, hafiz, mutqid. Naam. At-tajwid itu yanqasim ila qismain, terbagi menjadi dua bagian. Tajwidun amali dan tajwidun ilmi. Tajwid secara praktek, ya, secara praktek, amaliyah, dan tajwidun ilmi, ya, tajwid secara teori. Ya. Ada praktek tajwid, ada teori tajwid. Nah. At-tajwidul amali, praktek tajwid atau tajwid secara praktek adalah tilawatul Quran, adalah bacaan Al-Quran. yang dibaca secara mujawwad, secara tajwid, secara baik, dengan indah. Kama unzilat ala Rasulillah, yakni dibaca sebagaimana ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tajwid secara praktek ini tentunya yang mempraktekannya pertama kali dari kalangan Bashar adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah dari kalangan Bashar yang pertama kali meletakkan naam bacaan yang mujawwad. Yang mana tentunya beliau adalah seorang rasul yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana wahyu tersebut disampaikan melalui rasul dari kalangan malaikat Jibril alaihissalam. Beliaulah yang mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, lalu Rasul kemudian membacakannya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fayaqra'u 'alaihim, beliau membacanya kemudian didengar oleh para sahabat radhiyallahu anhum, lalu kemudian secara turun-temurun bacaan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi sampai kepada generasi kita ila an yasha Allah. Naam. Hukum membaca Al-Qur'an dengan tilawah mujawwadah. Naam. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, adapun kebanyakan para qurra mereka rahimahumullah menyebutkan bahwa hukum membaca Al-Qur'an dengan mujawwad adalah perkara yang sifatnya atau hukumnya wajib ainiyan, ya, wujuban ainiyan. Naam. Wajib ala kulli muslim wa muslimah. Naam. Mereka menyebutkan adillah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya membaca Al-Qur'an dengan mujawwadah murattalah, baik dari Al-Quran Al-Karim ataupun dari Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ataupun dari Ijma' Al-Ummah. Di antara yang disebutkan dari Al-Quran Al-Karim firman Allah Azza wa Jal, warattilil Qur'ana tartila. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh para qurra', yang mana mayoritas mereka menyebutkan bahwa hukum dari mentajwidkan al-qira'ah adalah wajib. Naam. Di samping ayat ini juga disebutkan pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat pujian dari Allah untuk mereka yang membaca Al-Qur'an dengan haqqa tilawatih. Kama fi qawli azza wa jal alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih, kata Allah azza wa jal, dan orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca kitab tersebut dengan haqqa tilawah, ulaika yu'minuna bih, mereka lah yang telah yang beriman kepadanya. Naam. Wa min haqqi tilawah, dan di antara hak at-tilawah adalah husnul ada, adalah melafazkan membacanya dengan baik, dengan indah. Wa jawdah. Naam. Barakallahu fiik. Al-Imam Syaukani menyebutkan dalam Fathul Qadir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatih ay yaqra'unahu haqqa qira'atih, membacanya dengan qira'ah yang benar. Wala yuharrifunahu wala yubaddilunahu, tidak mentahrif, tidak pula mengadakan atau melakukan penggantian. Naam. Dan sebagaimana secara nas di sini Allah Ta'ala memberikan pujian kepada mereka yang membaca Al-Quran dengan haqqat tilawah. Dipahami pula darinya secara mafhum, dipahami dari ayat ini bahwa tercelah bagi mereka yang la yuhsinuna tilawah. Ya. Mereka yang tidak baik dalam membaca Al-Quranul Karim, tidak ada upaya untuk islah, memperbaiki bacaan. Wala yura'una ahkamat tajwid inda tilawatih. Tidak memiliki perhatian yang serius dalam penerapan hukum-hukum tajwid di dalam membaca Al-Quranul Karim. Ya. Dipahami dari ayat ini, celaan bagi mereka yang la yuhsinut tilawah. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian dalil dari as-sunnah. Adalah hadis Musa ibn Yazid al-Kindi radhiyallahu anhu qala kana ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yuqri'u rajulan faqara ar-rajul innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata Musa ibn Yazid al-Kindi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Abdullah ibn Mas'ud mengajari seorang ayat dalam surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, tentang asnaf zakah, ya, tentang golongan-golongan yang mendapatkan sedekah atau zakah. Naam. Orang yang diajari membaca innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakin dengan tidak memanjangkan mad pada huruf ra lil fuqara, ya. Yang dalam kaidah tajwid, ya, disebutkan bahwa panjang mad ini, ya, tawassutan au isba'an, 4 atau 6 harakat. Namun dibaca oleh orang tersebut hanya dengan qasr 2 harakat. Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari sambil mengatakan ma hakadha aqra'anihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada kami, kepadaku. Faqala ar-rajul wa kaifa aqra'akaha? Bagaimanakah Rasul membacakan kepadamu ayat ini, ya Abu Abdurrahman? Qal aqra'aniha hakadha innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Beliau membacakan ayat ini dengan memanjangkan huruf ra pada kata lil fuqara wa maddaha. Nah, ini diantara dalil dari sunnah yang sering disebutkan oleh para ulama al-qurra untuk melandasi, ya, apa yang mereka sebutkan tentang hukum mempraktikkan tajwid, yakni wajib ainiyan. Nah, dan para ulama menyebutkan kama annahum muta'abbaduna bi fahmi ma'ani al-Qur'an al-Karim wa iqamati hududihi fahum muta'abbadun aydan bi tashhihi al-fadhih. Kita kaum muslimin, ya, annas, manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami makna Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Kita pun dituntut untuk menegakkan hudud, yakni menjalankan batasan-batasan yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dituntut untuk beribadah kepada Allah dengan kita menegakkan apa yang telah disebutkan oleh Allah, batas-batasnya dalam Al-Quran. Demikian pula kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tashhihil alfaz, ya. Dalam bentuk memperbaiki, memperbagus membenarkan lafaz-lafaz Al-Quran. Ya. Jadi bukan hanya kita dituntut untuk memahami dengan benar, mengamalkannya, tapi juga kita dituntut untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk tashih al-fadz, ya, memperbaiki lafaz-lafaz bacaan Al-Quran. Tajwidul huruf, ya, memperbagus huruf-hurufnya. Ala sifatil mutalaqqah, dengan kaifiyah, dengan cara yang kita dapatkan pengajarannya dari para muallimin, para qurra, ya, yang tentunya mereka sebelumnya telah belajar dari masyayikh, dari para muallimin sebelumnya, dengan sanad yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang seperti ini tidak bisa kita peroleh dari buku-buku saja, kitab-kitab saja. Namun harus kita dapatkan dengan cara kita berusaha bertemu dengan mereka. Nah. Barakallahu fiik. Kemudian juga disebutkan di sini ijma', nukilan dari ijma', naqalahu As-Suyuti rahimahullah, bahwa para umat Islam telah bersepakat atas wajibnya membaca Al-Qur'anul Karim bitajwid min zamanin Nabi, sejak zaman Nabi sampai zaman kita saat ini. Walam yakhtalif fihi minhum ahad, tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat menyelisih hal ini. Fala yajuzu li ayyi qari'in ayaqra' al-Qur'an bighairi tajwid, tidak dibenarkan seorang qari membaca Al-Qur'an dengan tanpa tajwid. Naam. Barakallahu fiik. Nah, ini bukan ukuran dari Suyuti, tapi ini disebut saja di dalam kitab ini disebutkan tentang ijma' tersebut. Wallahu a'lam, nukilan dari mana. Inilah yang kita baca, bahwa di antara yang disebutkan sebagai dalil terhadap apa wajibnya mempraktekkan tajwid adalah apa yang disebutkan dalam kutubu tajwid, ya, tentang ijma' al-ummah ala wujubi al-qira'ah bitajwid. Nah, yang jelas, wallahu a'lam, ini adalah pendapat sebagian dari ulama, ya, yakni terutama para qurra. Adapun khilaf di antara para ulama masyhur tentang hukum mempraktikkan tajwid, ya, sebagian ulama menyebutkan atau merinci bagian mana yang sifatnya wajib, ya, dan bagian mana yang sifatnya mustahab untuk dipraktekkan. Nah, wallahu a'lam. Yang jelas adalah perkara yang masyru', yang disyariatkan untuk kita amalkan di dalam tilawatul Quran. Sebagaimana yang disebutkan rinciannya dalam ahkam at-tajwid, dalam ilmu tajwid. Sebagian ada yang sifatnya baruri, harus kita praktekkan, ya. Ya, dan sebagiannya wallahu alam adalah perkara yang muhassinah, yang sifatnya akan memperbagus, memperindah bacaan kita, dan ini adalah perkara yang mustahab untuk kita praktekkan dalam tilawatul Quran. Ya. Kemudian yang kedua dari jenis at-tajwid adalah at-tajwidul ilmi. At-tajwid apa? Al-ilmi, an-nazari, teori, ya. Teori tajwid. Yakni ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah, hukum-hukum, ya, bacaan, ya, seperti makhraj, ya, tentang sifat, ya, tayyib, tentang waqaf, ya, tentang mad, ahkam ba'dil huruf, hukum-hukum sebagian huruf, ya, hukum nun, hukum mim, dan yang sebagainya. Dan inilah yang insyaAllah kita akan pelajari, nah, teorinya, dan tentu sekaligus kita akan mempraktekannya. Nah, amma hukmu ta'allumi tajwid, adapun hukum mempelajari ilmu tajwid, maka na'am, fannasu amamahu fariqan, ya, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang yang mempelajarinya adalah mustahab baginya. Nah, yang kedua adalah khassatun nas, orang-orang khusus. Mereka yang memang apa namanya? Ya tasaddauna lil qiraah. Yang mau tidak mau harus tampil mengajari manusia, ya, mengajarkan kepada orang lain. Maka dia tentu memiliki tanggung jawab yang lebih untuk mendalami ilmu ini. Ya. Mereka yang harus mengajarkan kepada yang lain, ya, mengiqra, membacakan kepada yang lain, maka dalam hal ini dia sangat-sangat ditekankan untuk mempelajari ahkamu tajwid, hukum-hukum tajwid secara mendetail. Ya. Hatta yakunu qudwatan li ghairihim, sehingga dia menjadi sosok yang bisa dijadikan panutan dalam hal qiraah, ya, bagi awamun nas, bagi orang lain. Naam. Dan semestinya di setiap tempat, ya, di setiap marakiz al-ilm, ya, ada sebagian dari mereka yang yata'allamuna tajwid, yang berusaha mempelajari at-tajwid dengan serius dan mengajarkan kepada yang lainnya. Naam. Barakallahu fiik. Makna tajwid fil lughah, ya, sedikit-sedikit kembali ke belakang, ya. At-tajwid secara bahasa artinya apa? Al-ihsan. Tajwid secara lughah adalah al-ihsan. Al-ihsan yakni melakukan sesuatu dengan baik, ya. Wal itqan, melakukan sesuatu dengan sempurna. Ya. Seorang yang mengatakan jawwadtu syai'a tajwidan, aku telah memperindah sesuatu, yakni telah aku jadikan sesuatu itu semakin baik atau menjadi sempurna. Nah, ini secara bahasa. Dari makna ini, memberikan isyarat kepada kita bahwa tujuan dari kita belajar tajwid adalah kita bisa memperbaiki bacaan kita, menjadikan bacaan kita bacaan yang hasanah, bacaan yang baik. Naam. Demikian setidaknya menjadi lebih baik daripada sebelumnya, atau menjadi bacaan yang mutqanah, bacaan yang sempurna. Naam. Karena bacaan yang baik adalah bacaan yang terbebas dari kesalahan-kesalahan. Naam. Setidaknya kesalahan yang sifatnya apa? Jeli. Kesalahan yang fatal. Ya. Taib. Dan akan sempurna bila seorang juga betul-betul terbebas bacaannya dari semua yang dianggap sebagai kekurangan dalam qiraah. Bukan hanya terlepas dari kesalahan jali, tapi juga selamat dari al-luhun al-khafi, ya. Kesalahan yang sifatnya apa namanya? Khafi, yakni kesan yang ringan tapi mempengaruhi keindahan bacaan. Nah, lahan khafi misalnya, ya, lahan kesalahan yang berupa kekurangan di dalam ukuran mad yang harusnya 6 dibaca 4 harokat. Ya. Baik, ini disebut oleh para ulama sebagai salah satu contoh kesalahan khafi. Ya. Kurang dalam ukuran gunnah. Baik, kurang tepat dalam memberikan sifat tebal dan tipis, ya. Kurang benar dalam menerapkan hukum izhar, idgham, ikhfa. Nah, yang secara umum itu kembali kepada apa? Ahkam, hukum-hukum. Nah, adapun al-lahnul jali, kesalahan yang fatal, yang ini diketahui meskipun oleh mereka yang tidak mendalami ilmu tajwid, adalah kesalahan yang sifatnya akan merubah, ya, merubah susunan huruf pada suatu kata, ya, mengganti huruf dengan huruf yang lain, atau mengganti harokat pada huruf dengan harokat yang lain, menghilangkan sukun, menghilangkan tasydid, ya. Taib, yang ini tentunya efeknya kepada apa? Perubahan lafaz dan perubahan makna. Nah. Barakallahu fiik. Naam. Al-lahnul jali, kesalahan jali akan berefek kepada apa? Kesalahan pada lafaz, ya, merubah mabnal kalimat atau mabani al kalimah, susunan huruf, ya, atau mengubah kata, ya, dan juga seringnya akan berefek pada apa? Mengubah makna kalimat. Barakallahu fiik. Maka seorang yang belajar tajwid, ghayah yang diharapkan adalah dia bisa membaca Al-Quran selamat bacaannya dari berbagai bentuk kesalahan, baik kesalahan yang jali ataupun kesalahan yang sifatnya khafi. Naam. Al-lahnul jali hukumnya adalah muharram, ya. Haram seorang bersengaja untuk apa? Melakukan kesalahan jali dalam qiraahnya. Naam. Baik, tidak boleh seorang apa? Yatasahal, bermudah-mudahan dalam jenis kesalahan yang sifatnya jali. Adapun hukum dari al-lahn khafi, sebagian mengatakannya sebagai perkara yang juga haram, ya. Baik, setidaknya sangat dibenci, ya. Baik. Tadi contohnya seperti yang telah kita sebutkan dalam bab ukuran mad kurang atau lebih tidak seperti yang disebutkan dalam kaidah, ya. Kurang tepat di dalam sifat huruf seperti tebal dan tipis, atau kurang tepat dalam penerapan ahkam, ya. Hukum idhar, idgham, ikhfa dan yang sejenisnya. Barakallahu fikum jami'an. Naam. Wannasu fi dhalika, dan manusia kaum muslimin dalam bab ini, ya. Baina muhsinin ma'jur wa musiin athim au ma'zur, ya. Mereka yang baik bacaannya, ya. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan pahala. Mereka lah muhsin ma'jur. Mereka lah yang telah berbuat ihsan dalam qiraahnya, fala'allahu an yu'tihi ajran wa thawaban. Semoga Allah memberikan pahala dan thawab kepadanya. Yang kedua adalah musyi'un azim. Yang kedua adalah seorang yang yusi' fil qira'ah, buruk bacaannya. Azim, berdosa karenanya. Yani berdosa karena dia tidak berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Tidak ada upaya untuk mencari mu'allim, mengajarinya, membetulkan kesalahannya. Dalam keadaan hal itu mudah didapatkan, di sekitarnya ada mu'allimin. Au ma'zur. Atau ada pula yang bacaannya belum baik, tapi dia adalah dari kalangan ma'zurin, yang diberi uzur. Mungkin dia tidak mendapatkan seorang mu'allim yahdi yang bisa membimbingnya, ya. Atau dia adalah orang yang memang sudah lanjut usia dan tidak ada lagi kemampuan untuk bisa memperbaikinya. Ta'zir, beberapa uzur yang ada pada dirinya. Faman qadara atau qadira ala tashihihi kalamillahi ta'ala, siapa yang diberi kemampuan untuk mentashih, ya, membetulkan bacaannya, bacaan kalamullah dengan lafaz yang fasih, lafaz yang sahih, dengan lahja arabiyah, ya, maka dia harus berusaha untuk memperoleh bacaan yang baik tersebut. Baik. Tidak boleh kemudian dia mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dirinya selama ini. Tidak ada upaya untuk bisa meraih, ya, at-tajwid fil qira'ah. Baik. Amma man kana la yutabi'uhu lisanuh. Adapun orang yang memang lisannya tidak sanggup untuk dibetulkan. Aw la yajid man yahdihi ila shawab, atau tidak menemukan orang yang bisa menuntunnya, ya, dalam qiraah, sehingga dia tetap dalam keadaan bacaannya bacaan yang salah. Fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa pun kecuali dengan apa yang disanggupi olehnya. Ini nukilan dari Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Jelas, kaum muslimin, kita kaum muslimin, wabil khusus ahlu sunnati wal jamaah, yajib alaihim an yabdhulu al-juhd. Semestinya bagi mereka untuk mencurahkan kemampuan supaya bisa membaca Al-Quran dengan qira'atan sahihah, terlepas dari lahan, terlepas dari tahrif, sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakunu ma'al malaikatil muqarrabin, dan menjadi hamba-hambanya yang dibangkitkan bersama para malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Muslim rahimahullah. Baik, ini mukaddimah terkait dengan ilmu tajwid. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, insyaallah taala kita pada daurah kali ini akan mendalami atau akan mempelajari bersama buku Aisar, ya. Buku Aisar yang judul panjangnya Min Aisaril Mu'ini Lihil Li'uqdatin Min Lisanil Qari'in. Di antara buku yang memberikan kemudahan, ya, bantuan bagi yang mempelajarinya untuk hilil uqdah, untuk melepaskan kekeluhan di dalam membaca, ya. Lisan yang mungkin seperti terikat tidak bisa fasih dalam membaca Al-Quran, diharapkan dengan membaca buku ini dengan bimbingan para muallimin bisa menjadi lisan yang mudah membaca dengan fasih, ya, alfaz Al-Quran. Naam. Barakallahu fikum. Dan dari nama buku ini tersirat harapan, ya, buku ini menjadi betul-betul yang apa namanya, memudahkan bagi siapapun untuk mempelajari ahkam at-tajwid, ya, hukum-hukum tajwid, wa qawaid dan kaidah-kaidah tajwid secara rinci. Naam. Buku ini ikhwati fillah rahimakumullah dibagi menjadi 4 juzuk, ya, ada 4 juzuk, ya. Juz 1, juz 2, juz 3 dalam satu jilid. Sempat, ya. Masing-masing juz ada latihan-latihan, ya, dengan target-target akhir yang sudah ditetapkan, ya. Misalkan jilid pertama targetnya adalah mengenal huruf, mengenal bunyi huruf yang di fathah, di kasrah, di dhammah, dan mengenal nama-namanya. Juz 2 targetnya adalah mengenal bacaan huruf-huruf yang disukun, bagaimana melafadzkan huruf sukun, baik sukun khafi, ya, khafif, ataupun sukun thaqil, ya, tasydid, ya. Bab yang ketiga atau juz ketiga adalah mengenal tentang ahkam, hukum-hukum tajwid, seperti hukum pada al, ya, hukum pada nun sukun wa tanwin, hukum pada mim sukun, hukum pada ra, hukum pada huruf-huruf mad. Nah, kemudian di bagian akhir juz yang keempat, ini juz yang mempelajari hal-hal yang lainnya yang sifatnya menyempurnakan, ya, bagaimana waqaf, ya, tentang hukum-hukum yang belum dipelajari, ya, misalkan hukum idgham di selain huruf nun, mim, wal lam, kemudian juga tentang tanda-tanda waqaf, tentang hamzah wasal, dan bacaan-bacaan khusus yang ada dalam riwayat Hafs. Naam. Nah, ini insyaallah taala kita akan pelajari. Wa nas'alullaha at-taufiq. Kita mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan di dalam memahami dan menerapkan kaidah-kaidah tajwid dalam buku ini. Naam. Maka diharapkan masing-masing ikhwah punya buku ini, ya, menyimak buku ini, ya. Yang ana pegang ini edisi yang ke-21. Ya. Baik. Fadhol, antum bisa menggunakan edisi mana saja, ya. Barakallahu fiik. Baik. Di bagian pertama dari buku ini kita bisa melihat ada pembahasan tentang makhraj, ya, pembahasan tentang makhraj, ya. Pembahasan tentang makhraj atau makharijul huruf, ya. Tempat-tempat keluarnya makhraj. Ya. Pembahasan ini dipandang penting untuk kita pelajari dalam langkah awal kita, sebagaimana ini tersirat di dalam beberapa kitab tajwid, di antaranya dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah disebutkan bab yang pertama kali adalah bab makharijul huruf, kemudian disertai dengan yang berikutnya bab sifatul huruf. Naam. Makhraj adalah tempat keluarnya sesuatu, Ya. Kalau kita sebut makhraj huruf, berarti tempat keluarnya huruf. Ya. Makhraj inilah yang menjadi letak perbedaan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ya. Kita bisa membedakan antara huruf sin dengan shin dari perbedaan makhraj. Antara hamzah, yaitu A, dengan A, Ain, kita bedakan dari apa? Dari perbedaan makhraj masing-masing. Antara ha dengan ha. Ya. Baik. Mungkin kalau diwakili dengan huruf-huruf Latin, tidak bisa dibedakan. Ya. Dan kita bisa membedakan dengan perbedaan makhraj antara ha dan ha. Nah. Baik. Jadi mudah diteorikan. Apa bedanya ha dan ha pada makhrajnya? Ha di sini, ha di sana. Ya. Baik. Ini tentang makhraj, fungsinya adalah membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Kemudian dari jenisnya, di sana ada makhraj yang betul-betul nyata. Makhraj muhaqqaq, ya. Atau makhraj haqiqi. Ada juga makhraj muqaddar. Yang mungkin bisa diartikan dengan makhraj semu, ya. Muqaddar atau takdiri. Nah, makhraj haqiqi adalah makhraj yang betul-betul nyata. Kita bisa merasakan di mana suara itu berasal. Di mana suara itu bertumbu, ya, bersandar. Apakah di bagian bibir atau di bagian lisan, tengah ujung atau pangkalnya. Nah, taib, ini namanya makhraj muhaqqaq, ya. Ada juga huruf-huruf yang muncul suaranya, namun kalau kita cari di mana dia bersandar tidak akan ketemu, ya. Suaranya ada, kita bisa mendengarnya, ya. Namun kalau kita cari di mana dia bersandar maka tidak akan ketemu. Itulah makhraj huruf-huruf mad, ya, huruf mad, huruf yang munculnya dari rongga mulut. Misalnya alif, ba, coba antum baca. Ba, kalau huruf ba-nya jelas bertumbuh pada bibir, ya. Tapi alifnya, di mana dia bertumbuh? Tidak ada bagian yang kita rasakan, ya, disandari ala atau ditekan oleh suara huruf alif. Karena memang huruf alif hanya melewati rongga mulut, ya. Kemudian dia berakhir suaranya di luar mulut, ya. Berbeda dengan huruf-huruf yang bukan huruf mad. Kalau kita sukun, terasa bertumpu dan berhenti pada bagian tertentu. Ad, ya. Atau dhal, ad. Dia berhenti dan bertumpu pada bagian yang bisa kita rasakan secara nyata. Ya. Itulah jenis pembagian makhraj. Ya. Ada makhraj muhaqqaq, ada makhraj muqaddar. Baik, insyaallah kita akan mempelajari teori makhraj. Sebagian antum tentu sudah mempelajarinya, sebagian mungkin belum, ya, atau mungkin belum menguasai sepenuhnya, ya. Nah, agar kita bisa menguasai apa namanya teori makhraj ini, ya, sekali lagi belajar makhraj ini tentu sangat penting, terutama bagi kita yang apa? Yang sudah menyiapkan diri untuk mengajar yang lain, ya. Menyiapkan diri untuk mengajar yang lain, baik anak-anak kaum muslimin atau ikhwah kaum muslimin, ya. Taib, kita sangat butuh dengan bekal teori ilmu makhraj, sifat dan yang lain. Agar kita bisa merasakan dengan lebih nyata sehingga kita bisa menguasai teori ilmu atau tentang makhraj ini, maka saat kita membaca teori ini sambil kita praktekkan, ya, kita praktekkan huruf-huruf tersebut, yaitu dengan kita mensukun, ya, dengan kita mensukun huruf yang dimaksud yang sedang kita pelajari, ya. Sebagaimana dulu para ulama juga ketika hendak menuangkan dalam sebuah kalimat, ya, dalam bentuk apa, tulisan, dituangkan dalam bentuk teori, makhraj huruf ba misalnya adalah dari syafatain. Nah, itu tentunya dari hasil apa? Hasil mengamati, mempraktekan dan mengamati, dipraktekan dengan cara mensukun ya, atau mentasydid. Ab ya. Ab al. Nah, sambil diperhatikan di mana posisi tumpuan suara. Nah, di mana dia bertumpu, disitulah makhraj huruf yang dimaksud. Maka kita pun saat hendak ingin apa menguasai ilmu makhraj ini, ya, ya tentu jangan hanya kita lewati ya teorinya, tapi juga harus kita praktekkan sambil kita baca, ya, kita apa namanya sinkronkan antara teori dan praktek. Ya. Baik. Berapa jumlah makhraj? Jumlah makhraj secara rinci menurut pendapat yang rajih ada 17. Ada berapa? Ada 17. 6. Sebagian menyatakan jumlah makhraj adalah seperti jumlah huruf, ya. Walaupun ini pendapat yang apa namanya? Fihi syai' minat takalluf, ya. Maksud kita menyebutkan teori makhraj adalah untuk takrib, untuk apa namanya mempermudah. Ya. Baik, maka tentu harusnya lebih sedikit jumlah makhraj daripada jumlah huruf. Memang kenyataannya huruf-huruf itu ada yang sangat-sangat berdekatan, ya, letak makhrajnya sehingga bisa dikatakan satu tempat. Ya. Maka jumlah makhraj huruf secara rinci yang rajih ada berapa? 17. 17 tempat, ya. Tersebar 17 ini pada 5 inti makhraj, ya. Ada 5 inti makhraj, yaitu 5 inti makhraj yang dimaksud adalah apa? Al-jawf, rongga mulut. Yang kedua adalah halq, ya, yaitu tenggorokan. Yang ketiga adalah lisan. Yang keempat adalah syafatan. Yang kelima adalah khayshum. Itulah 5 inti makhraj. Yang pertama apa, ikhwah? Jauf. Ya. Jauf kita artikan apa? Rongga. Ya, rongga. Ya mungkin kalau disebutkan rongga mana, memanjang dari bagian tenggorokan. Ya, tapi rongganya. Ya, ruangan yang kosong itu yang berisi udara, itulah yang dimaksud dengan rongga. Rongga, tenggorokan, dan mulut. Ya. Jauf. Yang kedua apa? Halq, ya, atau tenggorokan. Ini dinding-dindingnya, ya. Tenggorokan yang menjadi saluran menghubungkan antara daerah mulut dengan daerah apa namanya? Organ pernapasan yang di dalam, ya, di dada. Baik. Kemudian yang ketiga, lisan, ya, lisan. Yang keempat adalah asyafatan, dua bibir. Yang kelima adalah khayshum atau rongga hidung atau pangkal hidung. Taib. Insyaallah kita akan baca satu persatu makhraj demi makhraj. Ya. Nah, kita urutkan dari inti makhraj yang pertama yaitu makhraj jauf. Jauf adalah rongga atau ruang kosong yang membentang dari lubang tenggorokan sampai rongga mulut. 6. Huruf-huruf yang muncul dari jauf adalah 1. Alif. Ya, itulah intinya. Keluar darinya huruf alif. Kemudian, laha ukhtan. Alif punya 2 huruf yang lain yang satu tipe dengannya, yaitu huruf wawu sukun yang didahului dhammah serta apa? Ya sukun yang didahului kasrah. Nah, taib disebutkan oleh para ulama ukhta alif, ya, 2 saudarinya alif yaitu 2 huruf ini. Alif sendiri adalah alif sukun, ya, yang didahului apa? Fathah. Ya, jadi bisa dikatakan 3 huruf mat itu adalah huruf alif, wau dan ya yang sukun semuanya dan didahului oleh apa? Harokat-harokat yang sejenis dengan masing-masing. Ya. Fathah dengan alif satu jenis. kasrah dengan ya satu jenis, demikian pula dhammah dengan wawu juga satu jenis. Nah, baik, jadi syaratnya harus sukun. Yang kedua syaratnya sebelumnya ada harokat yang sejenis. Ya, barakallahu fiik. Itulah al-huruful maddiyah, huruf-huruf maddiyah. Alif, waw dan ya. Nah, mungkin di sebagian cetakan ada gambar yang menunjukkan bagaimana mempraktekan ya atau membunyikan alif, waw dan ya. Ya. Intinya untuk alif kita melafadzkannya dengan cara membuka mulut. A A ya, dengan membuka yang sewajarnya. A ya, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan. Ya, dan juga jadi tetap serius. Ya. A baca ba. Baik, kalau belum terbuka maka itu belum dikatakan sebagai alif yang apa namanya yang sesungguhnya, misalnya e ya b ya. Misalnya kita panjangkan e b, coba ya, walaupun disebut alif juga tapi alif yang mumalah, alif yang condong kepada huruf ya. Ya, yang jelas alif yang kita masukkan di sini adalah alif yang betul-betul alif yang tegak keluarnya. Caranya dengan kita membuka mulut. A. 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 Itulah muncul alif yang sesungguhnya. Wawu maddiyah kita baca dengan cara menghimpun dua bibir. U. Baca. U. Ya. Yang ketiga huruf ya sukun kita baca dengan cara menaikkan bagian tengah lidah. Ya, sebab bagi yang dicetakannya ada ilustrasi bagaimana huruf ya dilafadzkan dan bagaimana bentuk lisan, ya, maka terdapat ya apa namanya gerakan pada lidah bagian tengah, gerakan sedikit naik ke atas. Bandingkan dengan keadaan lidah pada saat melafadzkan alif, ya, yang mana lidah hanya secara pasif mengikuti gerakan rahang. A, A, Ba, Ta. Lisan hanya ikut saja. Lisan tidak ikut apa? Bergerak, tapi dia hanya mengikuti gerakan rahang ini. Lain halnya dengan ya. Ya. Ya, ya. Rahang juga terbuka, ya. Namun tidak selebar, ya, membuka mulut pada huruf alif. Jadi hanya digerakkan sedikit, ya, digerakkan sedikit sehingga bagian tengah lidah bisa dinaikkan sedikit ke atas, ya. Muncullah huruf ya. I, ya. I, ya. Ini pasti turun, ya. Tidak mungkin kita masih apa? Mempertemukan rahang atas di bawah, ya, mesti harus digerakkan, direnggangkan. Ada gerakan turun, ya. Lalu yang tengah, ya, seperti apa? Naik ke atas, ya. Baik, bagian tengahnya naik ke atas. I, ya. Kalau tidak naik, maka juga akan muncul apa? Huruf ya yang tidak sempurna. Ya. Baik, huruf ya yang ada kecondongan kepada alif. E misalkan, ya. E misalkan, E atau perhatikan lisan itu. Kalau tidak ikut naik ke atas, tidak akan muncul huruf ya yang sesungguhnya. Ya. Kita baca lagi, I. Ya, coba sekarang antum praktekan lisan antum bagian tengah tidak ikut bergerak. Coba hanya menggerakkan rahang bawah sedikit, turun saja. Coba. E. Ya. Mirip dengan tadi, alif tapi apa? Tidak sempurna tegaknya. Wallahu a'lam. Huruf dhamma juga huruf wau juga sama tadi. Kalau kita tidak menghimpun dengan sempurna, maka yang muncul juga bukan huruf wau yang sempurna. Wallahu alam, itulah makhraj makhraj al-jawf. Ya. Mungkin kita istirahat sebentar. Ya, insyaallah kita lanjutkan beberapa saat setelah kita istirahat. Ya. Fadhlu.